πόδια τη τίστα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, δεν τίστεϊ.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλιν ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μας πούνε τι είναι πέναλτι.
Ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio, του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου και του ορισμού του πέναλτι, καλησπέρα. Και καλή εβδομάδα βέβαια σε όλους. Δημήτρης Χιάτρας στο μικρόφωνο, στη μουσική επιμέλεια και στην ρύθμιση των ήχων. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, Δημήτρης Κατσάκος, θα μιλήσουμε για τα τεκτενόμενα της αγωνιστικής που μας πέρασε το Σαββατοκύριακο, το οποίο σηματοδότησε την λήξη των προσπαθειών Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ, Ολυμπιακού περισσότερο και λιγότερο του ΠΑΟΚ βέβαια, να μονομαχήσουν για τον τίτλο. Από καρέ λοιπόν μονομάχων πλέον έχουμε κούρσα για δύο, χάρη στα δύο διπλά για τα οποία είχε προειδεάσει, θα έλεγα, ο Δημήτρης Κατσάκος στην εκπομπή της Παρασκευής, τον οποίο καλωσορίζουμε. Καλησπέρα, Μιτσαρά.
Ντουέτο.
Κούρσα για δύο. Καλησπέρα. Λοιπόν, ντουέτο, δικέφαλο.
Ταγκό.
Ο δικέφαλος του Νότου και ο Παναθηναϊκός.
Δεν υπάρχει δικέφαλος του Νότου.
Σωστά, ο δικέφαλος τέλος πάντων.
Υπάρχει ο δικέφαλος και το τριφύλι.
Σωστά, εντάξει, okay, ναι.
Η ΑΕΚ, το Παναθηναϊκός, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, αν το πάμε και με βάση τη βαθμολογία.
Η παραδοσιακή λοιπόν μονομάχη της Αθήνας θα μονομαχήσουν για το φετινό τίτλο. Λοιπόν, θα ακούσουμε.
Τι κάνετε, πώς είστε?
Καλά, μια χαρά είμαστε. Καλά, μια χαρά είμαστε. Θα ακούσουμε μετά, επειδή ο Κατσάκος είναι στο δημοσιογραφικό μετερίζει, θα τον έχουμε για λίγα λεπτά μαζί μας. Θα ακούσουμε μετά την σημερινή μου μουσική επιλογή, να μην χάνουμε χρόνο. Πάμε λοιπόν κατευθείαν. Ωραία. Στο ψητό, Μιτσάρα.
Έγινε αυτό που είπες πολύ σωστά ξεκινώντας, ότι ξεκαθάρισε το τοπίο όσον αφορά στους διεκδικητές του φετινού τίτλου, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ μάλλον. Να είμαστε τυπικοί με βάση τη βαθμολογία.
Πόσες αγωνιστικές έχουν απομείνει?
Πέντε αγωνιστικές. Μάλιστα. Πέντε αγωνιστικές για δύο μονομάχους. Ένας θα χαρεί στο τέλος. Γιατί ναι. Εντάξει, οι Αμερικάνοι λένε πολλές βλακίες, αλλά η ατάκα ότι το δεύτερο δεν το θυμάται κανένας είναι πολύ σωστή. Ένας θα το πάρει το πρωτάθλημα. Ο δεύτερος, όπως και αν το κάνουμε, θα έχει μεγάλη στεναχώρια και απογοήτευση, γιατί είναι δύο μήνες. Κατά γενική ομολογία και παραδοχή, οι δύο καλύτερες ομάδες του φετινού πρωταθλήματος με το σπαθί τους είναι αυτή τη στιγμή στην κορυφή της βαθμολογίας. Διαφορετικά στυλ, διαφορετικοί κόσμοι ποδοσφαιρικοί, και τα έχει φέρει και έτσι η κλήρωση και η μοίρα που θα την Κυριακή, την ερχόμενη Κυριακή, θα παίξουν νομίζω στη Λεωφόρο το πιο κρίσιμο ματς της σεζόν. Επική μονομαχία. Προηγούνται βέβαια τα παιχνίδια της Τετάρτης, ΑΕΚ ΠΑΟΚ και Βόλος Παναθηναϊκός. Εντάξει, μιλάμε μεγάλες κουπέτες, γιατί μπορεί να τραπούνε τα δεδομένα και να πάμε με άλλη βαθμολογία στο ντέρμπι της Κυριακής. Αλλά πώς και να το κάνουμε, νομίζω το παιχνίδι στη Λεωφόρο σε μια εβδομάδα και μια μέρα λιγότερο θα είναι το πιο κομβικό, θα είναι πάρα πολύ κρίσιμο, και ίσως όποιος φύγει νικητής από τη Λεωφόρο, εκτός απρόπτου νομίζω, θα είναι και αυτός που θα πανηγυρίσει το πρωτάθλημα τον Μάιο.
Εντάξει, θα έχει πάρει τεράστιο ψυχολογικό αβαντάζ πάντως, το μόνο σίγουρο.
Και ψυχολογικό και βαθμολογικό, γιατί μετά θα μένουν τρεις αγώνες με τους υπόλοιπους διεκδικητές, έτσι πως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, να είναι και ψιλοαδιάφοροι, δηλαδή χωρίς κίνητρο μάλλον. Και εξηγούμε, γιατί ο Άρης από ό,τι φαίνεται χθες με τη μεγάλη του νίκη στο Βόλο με 3-0 καθάρισε την υπόθεση της πέμπτης θέσης. Δεν νομίζω ότι ο Βόλος μπορεί να διεκδικήσει κάτι καλύτερο, δηλαδή να πάρει αυτό στο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι αυτό που θα εστιάσει είναι να, αν μπορέσει να διεκδικήσει την τρίτη θέση, είτε να εστιάσει το τελικό του κυπέλου και μέσω του κυπέλου να πάρει το καλό εισιτήριο για το Europa. Και έχουμε και από την άλλη έναν Ολυμπιακό, ο οποίος, εντάξει, νομίζω πέρα από το ψυχολογικό, την αγωνιστική δύναμη, την οποία είναι καιρό, επιστοποιήθηκε και χθες, είναι και σε ψυχολογική κακή κατάσταση και με το πώς ολοκληρώθηκε χθες η βραδιά στο Φάληρο, αλλά και δεν είναι συνηθισμένος και ο Ολυμπιακός. Δεν είναι στο DNA της ομάδας, δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει συσπήρωση σε κόσμο και παίχτες για να θέσει ως στόχο Ολυμπιακός την κατάκτηση της τρίτης θέσης.
Ναι,
για είναι κάτι πολύ ξένο.
Για την τρίτη θέση δεν νομίζω να έχει και εγώ τέτοιο στόχο η ομάδα. Σίγουρα όμως έχει κίνητρο στο μάτς με τον Παναθηναϊκό στο Φάληρο. Ειδικά μετά όσα έχουν γίνει φέτος από την αρχή της χρονιάς, δεν υπάρχει περίπτωση να μην χτυπήσει ο Ολυμπιακός.
Από ό,τι φαίνεται όμως είναι πολύ πιθανό το παιχνίδι να γίνει και κλεισμένο το θυρών.
Ναι.
Μετά τα χθεσινά επεισόδια που έγιναν στο τέλος του ντέρμπι με την ΑΕΚ, δηλαδή από όσο έχω διαβάσει και έχω ακούσει σήμερα, η τιμωρία θεωρείται σχεδόν δεδομένη εκτός. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να προκύψει από τον αθλητικό δικαστή. Και όπως και να έχει, εντάξει, σου λέω, αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός θεωρώ ότι ελείψει κινήτρου και με τον Παναθηναϊκό καλά να δούμε, γιατί αργεί ακόμα, προηγούνται άλλα παιχνίδια, δεν ξέρω κατά πόσο
ναι.
Θα είναι, όχι ότι δεν θα θέλει, κατά πόσο θα μπορεί να είναι ανταγωνιστικός ο Ολυμπιακός. Δεν βάζω εγώ το ζήτημα της θέλησης, προφανώς και δεν θα κάτσει να χάσει, δεν είναι δυνατόν. Το θέμα είναι κατά πόσο θα μπορεί να είναι ανταγωνιστικός απέναντι στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν,
άλλο αυτό.
Εντάξει, πάμε τώρα να πούμε λίγο δύο λόγια για τα χθεσινά μεγάλα ντέρμπι. Πολύ μεγάλα, πολύ, πολύ σημαντικά παιχνίδια και τα δύο, και αυτό που έγινε στην Τούμπα και αυτό που έγινε στο Καραϊσκάκη. Ξεκινώ με την Τούμπα που προηγήθηκε και χρονικά. Νίκη Παναθηναϊκού 100%. Νίκη φετινού Παναθηναϊκού.
Νίκη τίτλου.
Νίκη τίτλου. Εντάξει, θα δούμε, γιατί έχει δρόμο ακόμα.
Ναι, θέλω να πω ότι οι νίκες που δίνουν.
Ναι, 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 προφανώς, εννοείται. Ναι, μεγάλη. Όχι, δεν θα την
που δίνουν απόγραφη. Μήνυμα, πολλαπλά μηνύματα, αυτό εννοώ.
Κοίταξε να δεις. Ισοφάρισε το εντός εισαγωγικών το διπλό της ΑΕΚ στην Τούμπα.
Ναι.
Γιατί μετράνε και αυτά, δηλαδή από ποια έδρα έχει περάσει ο καθένας και ποια ο άλλος, γιατί θα παίξει ρόλο και αυτό στο τέλος, στο ταμείο. Πολύ ισορροπημένο παιχνίδι, με καλά διαστήματα. Και για τους δύο, κλασικός Παναθηναϊκός με πολύ σφιχτή την άμυνά του. Παρ' όλα αυτά βρήκε κάποιες ευκαιρίες ο Πάκος, ο οποίος όμως δεν τις αξιοποίησε καθόλου. Ένα γκολ από τον Παναθηναϊκό, από τον Μπερνάρ, που η αλήθεια είναι ότι τον χρειαζόταν και στο σκοράρισμα, γιατί έχει βοηθήσει σε πολλές άλλες δουλειές φέτος ο Βραζιλιάνος τον Παναθηναϊκό, όχι τόσο στο σκοράρισμα. Πήρε και γκολ από τον Βραζιλιάνο, και μετά στο τέλος, εκεί που το παιχνίδι άρχισε να γίνεται ροντέο και απέκτησε άγρη ομορφιά, μίλησε ο νόμος της φετινής, να το πω, ότι είναι ακριβώς τύχη του Ιωνού, ας πούμε, του Παναθηναϊκού, με το πέναλτι στο 90, που εντάξει, προφανώς είναι καθαρό πέναλτι, δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση επ' αυτού. Φώτης Ιωαννίδης φέτος, που είναι ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής, πήρε την μπάλα που πρέπει να ζύγιζε 100 τόνους εκείνη την ώρα.
Ναι.
Και την έστειλε στα δίχτυα του ΠΑΟΚ. Μετά είδες, δεν ξέρω το είδες, όσο το είδατε, εν πάση περιπτώσει, κόντεψε να παιχτεί παράταση.
Ναι. Έφτασε μέχρι το 116, νομίζω.
Ναι, με τα VAR και με
μανούρες. Το 106, συγγνώμη, το 106.
Δόθηκε και ένα πέναλτι στον ΠΑΟΚ που σωστά πάρθηκε πίσω, γιατί έχει προηγηθεί
offside.
Οριακό offside. Δεν υπάρχει οριακό ξεωριακό, υπάρχει offside. Τελεία και παύλα, σωστή η απόφαση του VAR. Αλλά ο ΠΑΟΚ το πάλεψε πάρα πολύ το παιχνίδι, το πάλεψε με όλες τις δυνάμεις. Ο Παναθηναϊκός ήταν στα διαστήματα που ήταν καλύτερος, ήταν πιο ουσιαστικός. Δηλαδή το καλύτερο τελείωμα του ΠΑΟΚ το έχει κάνει ο Κοτάρσκι. Τις καθυστερήσεις.
Ναι.
Είναι πρόβλημα αυτό για τον ΠΑΟΚ. Του έλειψε το καλό τελείωμα. Δηλαδή, και τα έχω πει εγώ για τον Νέλσον Ολιβέιρα, τα λέω χρόνια, όσα χρόνια είναι στην Ελλάδα, ότι είναι ένας επιθετικός, κατά τη γνώμη μου, αρκετά μέτριος και δεν είναι αξιόπιστη επιλογή για την επίθεση καμίας ομάδας και φαίνεται να με δικαιώνει κιόλας. Τελευταία έχει να βάλει γκολ από το χειμώνα.
Ναι.
Φοράγαμε κασκόλ και μπουφάν και γάντια την τελευταία φορά που έβαλε γκολ ο Ολιβέιρα. Πολύ μεγάλη νίκη για τον Παναθηναϊκό, δεν το συζητάμε. Άλλη μία διαπυρός και σιδήρου νίκες που χτίζουν χαρακτήρα και ψυχολογία. Έχει ανέβει ο Παναθηναϊκός, εγώ το είδα και χθες αυτό, στο ρολάρισμα της ομάδας. Δηλαδή την έχει περάσει τη φάση ντεφορμαρίσματος, έχει
κοιλιά,
πιο καλά,
ναι,
τρεξίματα.
Βοήθησε η μεγάλη νίκη στον Τέρμι Ολυμπιακό.
Είναι δυνατός, μπαίνουν πολύ δυνατά στις μονομαχίες. Το είχε αυτό ο Παναθηναϊκός από την αρχή της σεζόν, ότι δεν παρατάει μπάλες.
Το παλεύει μέχρι το τέλος, έτσι είναι.
Δηλαδή το πέναλτι που κερδίζει ο Ιωαννίδης είναι... Ο Ιωαννίδης το κέρδισε, ναι, ο Ιωαννίδης το κέρδισε.
Ναι.
Είναι πάλι από σκοτωμένη παλιά που τρέχει και την κυνηγάει και είναι μέσα και χώνονται και βάζουν πόδια, χέρια, κεφάλια και προφανώς,
ναι, ναι,
έτσι κερδίζει και το πέναλτι που ξαναλέω είναι καθαρό πάτημα του Ζίβκοβιτς. Αυτά για τον Παναθηναϊκό. Παιχνίδι το παιχνίδι τώρα. Στο Βόλο την Τετάρτη θα έχει πολύ κόσμο. Έχει πάρει εισιτήρια.
Ο Βόλος που έκανε την κηδεία στον πρώτο γύρο των play-off, έτσι.
Ναι, αυτό είναι. Αυτό ήταν το μεγάλο, έτσι, disavantage. Είναι το disavantage του Παναθηναϊκού στη διαδικασία των play-off. Τον έχει φέρει στην ισοβαθμία με την ΑΕΚ. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Εγώ πιστεύω ότι, όπως είπα και ο Βόλος, σαν να έχει εγκαταλείψει, όχι εγκαταλείψει, σαν να έχει ξεμείνει, να έχει αδειάσει από ψυχικά και σωματικά και αθλητικά από θέματα.
Εχθές ήταν το ντέρμπι
ήταν και αυτή η ιστορία με τους δύο ποδοσφαιριστές του που είναι πλάκησαν σε αυτή την υπόθεση με το φερόμενο βιασμό.
Ναι, που μένει να διερευνηθεί, ναι.
Που εκδιώχθηκαν όμως από την ομάδα, ήταν δύο βασικοί παίχτες.
Ο Κλέιμαν και δεν θυμάμαι.
Ο Κλέιμαν, σου είναι που έπιασε το πέναλτι στη Λεωφόρο στο 90 με το Σπόραρ.
Σωστά, σωστά.
Και έκοψε μάλλον αυτούς τους βαθμούς από τον Παναθηναϊκό. Είναι λογικό να έχει επηρεαστεί η ομάδα,
ναι,
και από αυτή την υπόθεση. Γιατί αποπομπή των δύο ποδοσφαιριστών, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα του άλλου. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει όμορφη
περίπατο
στο Βόλο μαζί με 15.000 Παναθηναϊκούς,
ναι,
και θα εστιάσει στο παιχνίδι της Κυριακής στη Λεωφόρο, που είπαμε είναι
μάτς
ζωής και θανάτου, είναι τελικός, πραγματικά είναι τελικός, είναι η μονομαχία,
ναι,
με την ΑΕΚ.
Και εφόσον είναι με μόνιμη αγωνιστική, ναι, καλά κάνεις και δίνεις και το προγνωστικό σου. Φυσικά διπλό και εγώ, περίπατο θα κάνει ο
Παναθηναϊκός. Ναι, 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 εντάξει. Οτιδήποτε άλλο θα είναι σοκ.
Αυτοκτονία θα είναι, οτιδήποτε άλλο.
Θα είναι σοκ τεράστιο. Πάμε τώρα και στο. Θες να σχολιάσεις κάτι για το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, συγγνώμη.
Όχι, δεν έχω δει τίποτα, είδα μόνο τη φάση του πέναλτι.
Εντάξει, ωραία. Πάμε στο Ολυμπιακό ΣΑΕΚ.
Ναι.
Λοιπόν, επιβεβαιώθηκε, νομίζω ότι...
Να ξεκινήσω, ναι, πρώτα εγώ.
Ναι, 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 ελεύθερα, συγγνώμη.
Καταρχάς να πω ότι είδα το μάτς από το 18ο λεπτό και μετά, γιατί έβλεπα τη διαδικασία των πέναλτι στον ημιτελικό του κυπέλλου Αγγλίας. Να. Ξεκινά από αυτό. Άρα δεν είδα τη φάση του Μπακαμπού. Με το σμπρόξιμο.
Ποια είναι η φάση του Μπακαμπού?
Με το σμπρόξιμο από το βίντεο, λέω.
Ναι, καλά. Θα πω μετά.
Τα είδα μετά, δηλαδή στα στιγμιότυπα στο YouTube. Λοιπόν, δεν θα πω κάτι όσον αφορά το τακτικό κομμάτι, γιατί έχω ξενερώσει πάρα πολύ άσχημα με τα όσα έγιναν στο τέλος. Θύμισαν άλλες εποχές, άλλα γήπεδα, δεν θέλω να αναφερθώ. Χαμήλωσε πάρα πολύ ο Ολυμπιακός. Πάρα πολύ χαμήλωσε ο Ολυμπιακός.
Επειδή νομίζω καταλαβαίνω τι λες.
Με τα όσα έγιναν αυτά τα καραγκιουζουλίκια.
Ναι, ναι.
Με τα καραγκιουζουλίκια, έτσι θα τα χαρακτηρίσω εγώ. Να πετάς μπάλες μέσα και να συμμετέχει και ο πρόεδρος ομάδας σε αυτή τη διαδικασία.
Όχι να συμμετέχει, να.
Ναι, να είναι ενεργός. Να είναι ενεργός. Να δίνει το στίγμα, τη γραμμή, ας πούμε έτσι. Με αποτέλεσμα να λήξει πρόωρα το μάτς ο διαιτητής. Χώρια βέβαια. Η πολύ υποπτή, ας την πω έτσι, εισβολή μιας μερίδας οπαδών στο τέλος, στον αγωνιστικό χώρο. Γιατί εντάξει, να σου πω κάτι, οκ, είναι ντέρμπι με την ΑΕΚ. Ναι, δεν έπρεπε να πανηγυρίσει έτσι ο Μάνταλος μπροστά στη θύρα 7. Αλλά τώρα μην τρελαθούμε κιόλας, έχουν γίνει και χειρότερα, έτσι. Δεν δικαιολογείται τώρα. Δεν δικαιολογείται τώρα αυτή η εισβολή.
Δεν μπούκαραν λόγω Μάντου.
Αυτό θέλω να σου πω. Ήταν πολύ ύποπτο τώρα αυτό. Πολύ ύποπτο αυτό που έγινε. Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο. Στην πρώτη σκέψη που μου δημιουργήθηκε στο μυαλό. Αλλά γιατί θα είναι εικασίες και λόγια καφενείου. Αλλά όμως, επειδή ζούμε στην Ελλάδα, μπορούμε όλοι να υποπτευόμαστε διάφορα. Ήταν τελείως απαράδεκτα όσα γίνανε στο Καραϊσκάκι. Άμα θες, μπορώ να σου το πω και off the record δηλαδή.
Συμφωνώ απόλυτα.
Όσον αφορά το αποτέλεσμα του αγώνα, δεν θα πω για τις φάσεις, τη γνώμη μου για τις φάσεις. Δεν καθόρισαν όμως οι φάσεις ή δεν έπρεπε να καθορίσουν οι φάσεις στο αποτέλεσμα. Η ΑΕΚ πήρε δίκαια το διπλό, ήταν πολύ καλύτερο του Ολυμπιακού, έχασε πολύ καλύτερες ευκαιρίες. Γενικά είναι η καλύτερη ομάδα φέτος, δηλαδή πρέπει να το πούμε κάποια στιγμή αυτό. Και ο Ολυμπιακός απλά μέχρι τώρα ήταν σε μια φάση. Καταρχάς, μιλάμε για έναν συνορθήλευμα από την αρχή της χρονιάς, με τέσσερις αλλαγές προπονητών, το έχω ξαναπεί. Ήταν σε μια φάση σταδιακής βελτίωσης, πρόσκαιρης όμως, κάποια στιγμή. Είναι σαν ένα ασθενή που είναι διασωληνωμένος και κάποια στιγμή παρουσιάζει μια βελτίωση η υγεία του, βγαίνει από την εντατική και μετά ξαναμπαίνει. Και κάπως έτσι μπορώ να το χαρακτηρίσω τον φετινό Ολυμπιακό. Ήταν η λογική παρηγοριά στον άρρωστο μέχρι να βγει η ψυχή του. Χθες βγήκε η ψυχή του Ολυμπιακού. Έλαβε τέλος μια καταστροφική χρονιά με πολλές ευθύνες που βαρύνουν κυρίως τη διοίκηση. Αλλά όχι μόνο, γιατί όλοι πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Και τα λοιπά. Ο Ολυμπιακός, αν θέλετε, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να από σήμερα και όλοι να σχεδιάσει την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Πρέπει να γίνει ένα πολύ γενναίο ξεσκαρτάρισμα στην ομάδα. Χρειάζεται γενικό lifting στην αμυντική γραμμή, γενικό λήφτη στην αμυντική, σε όλες τις θέσεις αμυντικής γραμμής. Να σου πω και ονόματα: Σοκράτης Παπασταθόπουλος, Παπές Ισέ, Ουσεϊνού Μπα, θα πρέπει να αποχωρήσουν ξεκάθαρα. Εγώ θα έλεγα και Οδυσσέας και Θανάσης Ανδρούτσος.
Οδυσσέας Ανδρούτσος,
ναι, εντάξει,
δύσκολο.
Ναι, εντάξει, οκ. Okay. και ο Θανάσης Ανδρούτσος. Εντάξει, να σου πω κάτι, στο Καρασκάκι δεν το παίξουν.
Αυτό
πρέπει να σου πω. Αφού είναι Καρασκάκι στο γήπεδο, εντάξει, λογικό είναι να μπερδευτώ, να πάω συνειρμός εκεί. Λοιπόν, σίγουρα πρέπει να γίνει lifting και στη μεσαία γραμμή. Εντάξει, ο Βαλμπουενά έχει τελειώσει, ο άνθρωπος πρόσφερε τα πάντα, είναι παιχταράς, δεν το συζητάμε. Θα μείνει με χρυσά γράμματα στην ιστορία του Ολυμπιακού, όπως τόσοι άλλοι ξένοι. Ο Εβιλά, ο άνθρωπος, ό,τι είχε να προσφέρει, το πρόσφερε. Δεν μπορεί παραπάνω. Τέλος πάντων, με τα πολλά πρέπει να γίνει πολύ μεγάλη ανανέωση στον Ολυμπιακό και να έρθει ένας προπονητής. Όχι τώρα μόνο και μόνο να έρθει κάποιος που ξέρει τώρα. Να γίνει μια πολύ προσεκτική επιλογή στον προπονητή. Δεν θέλω να πω ονόματα.
Να γίνει ομάδα χρειάζεται.
Να γίνει ομάδα ακριβώς.
Δεν είναι ομάδα. Χθες κατέβηκε. Και χθες μάλλον, γιατί δεν ήταν μόνο χθες. Και χθες κατέβηκε μια κανονική
ομάδα. Δεν υπάρχει
αγωνιστικό
πλάνο συγκεκριμένο. Τίποτα. Δεν υπάρχει.
Και κάτι τύπο που φοράγανε τις φανέλες του Ολυμπιακού.
Τέλος πάντων.
Και περιφερόντουσαν στο γήπεδο.
Αυτά θέλω να πω. Τώρα όμως όσον αφορά τη διαιτησία, επειδή πολλής ντόρας έχει σηκωθεί.
Εντάξει.
Θα πω την προσωπική μου άποψη. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση πέναλτι στον Μπακαμπού. Η εικόνα μπορεί να ξεγελάει πολλές φορές. Δεν γίνεται με κάθε επαφή να πέφτει κάτω. Δηλαδή, τέτοιο μπρόξιμο, ας βάλεις σε εισαγωγικά τη λέξη μπρόξιμο, γίνονται σε κάθε κόρνερ και σε κάθε φάση μέσα στη μεγάλη περιοχή. Είναι δυνατόν να θεωρούμε αυτές τις πτώσεις πέναλτι?
Όταν είναι δύο παίχτες στατικοί, δεν γίνεται να βάζει τα χέρια στην πλάτη για να πηδάει μπροστά έτσι. Δεν είναι πάνω σε τρέξιμο.
Δεν υπάρχει κανένα πέναλτι στη φάση του Μπακαμπού. Στον πειθαρχικό έλεγχο τα έκανε μαντάρα μου, επιτρέπεις, ο διαιτητής. Έπρεπε να δώσει κόκκινη κάρτα στο Σιμάνσκι για το μαρκάρισμα στον Βαλμπουενά. Κόκκινη κάρτα στο Φορτούνι με δεύτερη κίτρινη για το δικό του μαρκάρισμα στο χώρο του κέντρου. Δεν θυμάμαι σε ποιον το έκανε.
Η πλάκα είναι το κάνει στο Σιμάνσκι.
Ωραία. υπάρχει επαφή στο γόνατο του Βίντα Αλλά για μένα αυτά σε επαφές δεν πρέπει να δίνονται πέναλτι. Για μένα δεν είναι πέναλτι. Όπως βέβαια δεν υπάρχει κανένα επιθετικό φάουλ. Ξεκάθαρα δεν υπάρχει κανένα επιθετικό φάουλ του Άμραμπατ στον Ρέα ψηφάση του τρίτου γκολ που ο Πέτρος Μάνταλας έκανε γιο την άμυνα του Ολυμπιακού. Αυτή είναι η άποψή μου.
Συμφωνώ σε πριν όλα. Πεις... Έχω μια επιφύλαξη μόνο για τη φάση του πέναλτι που πήρε η ΑΕΚ.
Ναι, εντάξει, σου λέω επαφή υπάρχει. Δεν είναι ότι πέφτει μόνος του. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτές οι επαφές πρέπει να δίνονται πέναλτι. Γιατί το ότι υπάρχει.
Κοίτα, να σου πω κάτι και στη δικιά μου την κοσμοθεωρία και την αντίληψη για το ποδόσφαιρο. Ναι, συμφωνώ απόλυτα.
Καταλαβαίνεις πώς θέλω, Δημητρή.
Επειδή ξέρω πως καταλαβαίνω και επειδή δεν συζητάμε πρώτη φορά οι δυο μας. Επειδή ξέρεις πως αντιλαμβανόμαστε, πως αντιλαμβάνομαι και εγώ το ποδόσφαιρο και ξέρω πως το αντιλαμβάνεστε και εσύ και δεν είμαστε με τη by the book και τι λέει ο κανονισμός.
Μέχρι χτες μιλάγαμε για.
Να μπασκετοποιείτε το ποδόσφαιρο.
Αυτό ακριβώς. Μέχρι χτες μιλάγαμε για ανατροπές. Στην εποχή του VAR μιλάμε για επαφές. Είναι απαράδεκτο αυτό.
Συμφωνώ απόλυτα, αλλά δηλαδή, αυτό είναι η δική μου και η δική σου αντίληψη για το ποδόσφαιρο.
Από την επαφή πέφτει, δεν σου λέω ότι δεν υπάρχει επαφή, από την επαφή πέφτει βίντεο, δεν πέφτει μόνος του.
Αλλά
αυτές οι επαφές δεν πρέπει να δίνονται, αυτές οι πτώσεις δεν πρέπει να δίνονται.
Το ξέρω, εφόσον όμως ο διαιτητής και ο χι διαιτητής και ο χι βαρίστα πηγαίνει με βάση τον κανονισμό, με βάση τον κανονισμό είναι στην ευχέρειά του να το δώσει.
Ναι.
Από εκεί και πέρα κάνουμε την άλλη συζήτηση που του τι θεωρείται επαφή, τι θεωρείται ανατροπή, τι θεωρείται πέναλτι, τι θεωρείται επιτρεπτό.
Γιατί είναι άθλημα επαφή, το έχω ξαναπεί πολλές φορές Δημήτρη. Είναι άθλημα επαφή.
Συμφωνώ μαζί σου. Σύμφωνοι. Και εγώ συμφωνώ. Τι να κάνουμε όμως που ο κανονισμός είναι έτσι που του δίνει την ευχέρεια του διαιτητή να το δώσει. Θα μπορούσε ένας διαιτητής να μην το είχε δώσει και να μην γινόταν, να μην του λέγει κανένας τίποτα. Ή να θα υπήρχε η διαμαρτυρία από την πλευρά της ΑΕΚ.
Δεν λέω ότι η ΑΕΚ πήρε το μάτς από τη συγκεκριμένη φάση.
Όχι, ούτε εγώ λέω αυτό.
Με αυτό που είπα στην αρχή, ότι η ΑΕΚ πολύ δίκαια πήρε το τρίποντο, ήταν καλύτερη, νομίζω τα περικλεί όλα.
Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα και γι' αυτό και δεν. Την ακούω λίγο βερεσέη την κρίνια του επίσημου Ολυμπιακού για τη διαιτησία.
Αυτό πάλι βλέπουμε φέτος τον Ολυμπιακό με τις ανακοινώσεις για τη διαιτησία κάθε εβδομάδα σχεδόν. Επίσης θυμίζει άλλες εποχές και άλλες ομάδες και δεν αρμόζουν στον Ολυμπιακό. Μικραίνουν τον Ολυμπιακό. Αυτή η κλάψα και αυτή η μουρμούρα και η γκρίνια. Αυτό έχουν από τίποτε άλλο. Και βέβαια είναι προφανώς ότι προκειμένου να θολώσει τα νερά, να πετάξει μελάνι που λένε, κάνει αυτές τις ανακοινώσεις. Αντί να σκύψει το κεφάλι και να κάνει την αυτοκριτική του πρώτα απ' όλα η διοίκηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για το φετινό χάλι και μετά όλα τα άλλα. Τέρμα, αυτό ήτανε για μένα. Κατάφερα να ξενερώσουν ακόμα μια φορά τον Ολυμπιακό, γιατί να θυμίσουμε και με το που έλεξε το πρώτο μήχρονο έπεσε μεγάλη γιούχα στο Καρεσκάκι. Δημήτρη Μακούς. Okay. Πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική και επαναρχόμαστε. Λοιπόν, αποκαταστάθηκε επικοινωνία. Με την ευκαιρία ακούμε τους Dust, αμερικάνικο hard rock συγκρότημα από τη Νέα Υόρκη. Το 1969 δημιουργήθηκαν, το 1972 διαλύθηκαν. Ακούμε το δεύτερο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Dust, του 1970. Συγγνώμη, το ντεμπού του άλμπουμ του συγκροτήματος, το ομώνυμο Dust 1971. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στην κουβέντα με τον Δημήτρη Κατσάκο. Έλεγα λοιπόν ότι αυτή η ιστορία με τις ανακοινώσεις της διοίκησης του Ολυμπιακού, τώρα Δημήτρη, έτσι.
Ναι, να σε ακούω.
Με τις ανακοινώσεις της ΠΑΕ Ολυμπιακός σχεδόν κάθε Κυριακή, μικραίνουν το σύλλογο. Αυτή είναι η άποψή μου. Η μόνη ανακοίνωση που πρέπει να βγάλει ο Ολυμπιακός είναι αυτή της αυτοκριτικής για όλη τη φετινή, για όλο το φετινό χάλι. Ο κόσμος του Ολυμπιακού δεν τρώει κουτοχορτό.
Αυτό έλεγα τόση ώρα που τα έλεγα μόνος μου και δεν ακουγόμουν.
Και εγώ μόνος μου ζάγλω. Να θυμίσουμε ότι στο πρώτο ημίχρονο έπεσε μεγάλη γιούχα στο πρώτο ημίχρονο. Έτσι. Να τα λέμε και αυτά.
Το ακούσαμε.
Ναι. Λοιπόν.
Κοίταξε, όχι. Η διαφορά είναι ότι χθες κατέβηκε μια κανονική ομάδα. Ναι. Με κανονικό προπονητή, με αγωνιστική φιλοσοφία, που με αρχή, μέση και τέλος, με παίχτες που ήξεραν τι έπρεπε να κάνουν μέσα στο γήπεδο, ο καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί, σαν ομάδα, σαν σύνολο, και από την άλλη κατέβηκε ένα συνοθήλευμα που απλά φορούσε τις φανέλες του Ολυμπιακού που τους φοράει όλη τη σεζόν, και επειδή έχει κάποιους ποιοτικούς παίχτες με ατομική ποιότητα, υπήρχαν κάποιες εκλάμψεις μέσα στη σεζόν.
Συμφωνώ μαζί σου.
Αυτό συνέβη. Και ο Ολυμπιακός, λοιπόν, ο επίσημος Ολυμπιακός, λέω, αντί να κυνηγάει ανεμόμυλους,
ναι,
να κοιτάξει, να δει τι έκανε λάθος, τι κάνανε καλά φέτος οι ανταγωνιστές του, και είναι 9 βαθμούς μπροστά, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός.
Ναι.
Και να σχεδιάσει
με πολύ μικρότερα budget, με πολύ μικρότερα budget.
Ορθολογικά, με ποδοσφαιρική λογική, την επόμενη χρονιά. Δεν γίνεται να όποιος παραβιάζει τους νόμους του ποδοσφαίρου, το ποδόσφαιρο τον τιμωρεί. Τι να κάνουμε.
Ναι. Όσο γίνεται πιο άμεσα, θα έλεγα, και μέχρι τα μέσα Μαΐου, το αργότερο μέχρι τα μέσα Μαΐου, να έχει έρθει προπονητής στον Ολυμπιακό, να προλάβει να δει ο άνθρωπος το υλικό που έχει στα χέρια του, να κάνει το ξεσκαρτάρισμα.
Από αύριο, άμα μπορούσε να έρθει από αύριο και να δει και τα επόμενα 5 παιχνίδια, θα ήταν χαρά στο Ευαγγέλιο για τον Ολυμπιακό. Εν πάση περιπτώσει, πάντως, και χθες θέλω να πω ότι απεδόθη εντός εισαγωγικών μια ποδοσφαιρική δικαιοσύνη, γιατί στις προηγούμενες δύο φετινές επισκέψεις της ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη, τη μία για το κύπελλο πριν από μια εβδομάδα τη Μεγάλη Τετάρτη, και στον πρώτο γύρο που έφερε η ΑΕΚ 0-0 και στο κύπελλο έχασε με 2-1, το σκορ δεν ανταποκρινόταν στην εικόνα του αγώνα.
Συμφωνώ, ναι.
Και νομίζω ότι και ο Ολυμπιακός, ο προπονητής του, δεν ξέρω, οι παίχτες, η περιραίους ατμόσφαιρα, επειδή κερδίσανε στο μάτι κυπέλου, επειδή κέρδισε ο Ολυμπιακός στο μάτι κυπέλου, σε ένα παιχνίδι που η ΑΕΚ απλά κατέβαινε για να πάρει την πρόκριση και να φύγει, να το πω, παραμυθιάστηκαν.
Μπορεί να συνέβαλε και το διπλό στη Φιλαδέλφεια σε αυτή τη λογική.
Και χθες νομίζω φάνηκε ότι η ΑΕΚ είναι κατά πολύ φέτος ανώτερη αγωνιστικά ομάδα από τον Ολυμπιακό, και δίκαια μαζί με τον Παναθηναϊκό διεκδικεί το πρωτάθλημα. Εντάξει, βέβαια, να πούμε και για να μην την εκθιάζουμε απόλυτα την ΑΕΚ, ότι το γκολ που τρώει, και γενικά αυτό το διάστημα στην αρχή του δευτέρου μηχρόνου, που ο Ολυμπιακός και με τη βοήθεια του κόσμου πίεσε πιο πολύ, μπήκε πιο δυνατό στο παιχνίδι, το γκολ που δέχτηκε η ΑΕΚ δεν είναι ούτε για επίπεδο τοπικού πρωταθλήματος. Σωρία λαθών και αδράνεια στην άμυνα από το Μπινέδα, που πάει να κάνει τρίπλα έξω από μεγάλη περιοχή με παίχτες μπροστά του, ενώ έχει να δώσει την μπάλα σε συμπαίχτες του, από το Ρότα που κάνει γύρισμα μέσα στην περιοχή στον τερματοφύλακα, τον Αθανασιάζη που γλιστράει διώχνοντας την μπάλα, και μετά από όλη την άμυνα της ΑΕΚ που, ενώ παίζεται η μπάλα και κάνει τη σέντρα ο Ολυμπιακός, χαζεύουν και δεν μαρκάρει κανείς τον Μπακαμπού και παίρνει την κεφαλιά μόνος του ανάμεσα σε τρεις παίχτες.
Ναι.
Αν η ΑΕΚ, ας πούμε, εξαιτίας αυτής της αδράνειας δεν κέρδιζε χθες το παιχνίδι, θα μιλάγαμε για γιγάντια αυτοκτονία. Αν έχανε βαθμούς εξαιτίας αυτού του γκολ.
Συμφωνώ.
Γιατί ο Ολυμπιακός δεν έχει γίνει απειλητικός σε 96 λεπτά σε καμία άλλη περίπτωση. Δεν έχει άλλη ευκαιρία ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι. Έχει μία τελική στο τέρμα και είναι το γκολ. Και η ΑΕΚ είχε, νομίζω, 16 τελικές ευκαιρίες και 7 στο στόχο.
Ναι.
Να πούμε εντυπωσιακός για άλλη μια φορά ο Πασχαλάκης επίσης. Εντυπωσιακός. Μόνος του. κράτησε τον Ολυμπιακό μας το παιχνίδι με τις επεβάσεις του.
Νομίζω ότι ο Πασχαλάκης με τον Χουάνγκ Ιμπόμ είναι οι μόνοι παίχτες που έχουν διασωθεί από το φετινό ναυάγιο του Ολυμπιακού.
Και ας να με αβέσει κάποιες σταθερές, κάποιους πυλώνες, να προσπαθήσει ο Ολυμπιακός να χτίσει την ομάδα του για του χρόνου. Ο Πασχαλάκης και ο Χουάνγκ, εφόσον παραμείνουν στον Ολυμπιακό, νομίζω ότι είναι, μπορεί να βασιστεί ο νέος προπονητής απάνω τους.
Ναι. Ωραία.
Λοιπόν, αυτά από μένα.
Εντάξει, έγινε. Ναι. Θα σας αφήσουμε
λοιπόν. Να πω, τώρα, ΑΕΚ ΠΑΟΚ θα πω άσο την Τετάρτη. Θα πω άσο γιατί άσο με την Άβρα, με τον κόσμο, γιατί δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα για την ΑΕΚ.
Άσο θα πω και εγώ.
Όπως άσο στη Φιλαδέλφια, διπλό στο Βόλο.
Και άσο στο Χαριλάου θα πω εγώ.
Χ θα πω εγώ. Χ.
Εντάξει.
Χ στο Χαριλάου και μετά μονομαχία τα λέμε Παρασκευή για.
Έγινε.
Για Παναθηναϊκό ΑΕΚ.
Έγινε μισάρα. Καλή συνέχεια, να είσαι καλά.
Χαιρετώ. Να είσαι καλά. Γεια.
Λοιπόν, πάμε και να κάνουμε και μια περατζάδα από την Ευρώπη. Θα ξεκινήσουμε από την Αγγλία που είχαμε το Σαββατοκύριακο τους ημιτελικούς του αρχαιότερου ποδοσφαιρικού θεσμού του κυπέλλου Αγγλίας. Με τα φαβορή να επιβεβαιώνουν η Manchester City εύκολα, η Manchester United πιο δύσκολα ότι ακριβώς είναι φαβορή. Η City εύκολα 3-0, τη Sheffield United προκρίθηκε στο τελικό. Η Manchester United χρειάστηκε και μετά την παράταση τη διαδικασία των πέναλτι για να καταφέρει να κάμψει την Brighton. Με 7-6 προκρίθηκε στον τελικό, οπότε έχουμε ντέρμπι του Manchester στον τελικό του κυπέλλου Αγγλίας, κάτι βέβαια που ούτως ή άλλως τελικός κυπέλλου Αγγλίας έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πόσο μάλλον όταν συγκρούνται οι δύο δυνάμεις του Manchester. Φυσικά όλοι γνωρίζετε την δική μου προτίμηση. Στον τελικό θα είμαι πολίτης. Όσον αφορά τώρα το πρωτάθλημα, είχαμε, το έχει βάλει αμέτοιμο σκοπό η Άρσενα να απολέσει το τίτλο που κυνηγάει και ψάχνει εδώ και πολλά χρόνια. Τρίτη συνεχόμενη ισοπαλία, αυτή τη στιγμή πολύ μεγάλη, αυτή την φορά πολύ μεγάλη γκέλα την Παρασκευή που μας πέρασε στο Λονδίνο, 3-3 με την Ουραγό Southampton, η οποία προηγήθηκε και με 3-1 μάλιστα, κατάφερε η Άρσεναλ να ισοφαρίσει, είναι στο συν 5 από τη Manchester City, ωστόσο η City έχει δύο αγώνες λιγότερους και επίκειται το μεγάλο ντέρμπι κορυφής Manchester City Arsenal που θα έχουμε μεσοβδόμαδα, μεθαύριο δηλαδή Τετάρτη. Καταλαβαίνετε ότι άμα νικήσει η Manchester City και έχοντας και δύο μάτς λιγότερα και ενώ είναι σε πολύ μεγάλη φόρμα με πολλές συνεχόμενες νίκες, νομίζω ότι θα βαφτεί μπλε γαλάζιος μάλλον και ο φετινός τίτλος. Σε περίπτωση όμως ισοπαλίας ή διπλού της Arsenal, όλα μένουν ανοιχτά. Και ότι θα παραμένει με δύο μάτς λιγότερα η City. Το εντυπωσιακό αποτέλεσμα της αγωνιστικής ήταν η συντριπτική νίκη της Newcastle United, η οποία είναι στην τρίτη θέση, επί της Tottenham, η οποία είναι στην πέμπτη θέση. Τους χώριζαν 3 βαθμοί, 6-1 η Newcastle, με το σκορ στο 21ο λεπτό να είναι ήδη 5-0. Στο 9ο λεπτό ήταν 3-0, στο 21 ήταν ήδη 5-0 το σκορ. αυτή η πολύ βαριά ήττα της Tottenham ευνοεί κατά κάποιο τρόπο τις ομάδες που είναι ακριβώς από κάτω της, δηλαδή την Aston Villa και τη Liverpool που κυνηγούν την πέμπτη θέση που οδηγεί στην Ευρώπη. Η Aston Villa έφερε ένα 1 εκτός έδρας με την Brentford, η Liverpool πέτυχε δεύτερη συνεχόμενη νίκη, αν και αγχωτική 3-2 την Nottingham Forest που από την πλευρά της δεν είναι τη δικιά της μάχη για την παραμονή. 53 λοιπόν έχει η Tottenham που είναι στην πέμπτη θέση, 51 η Aston Villa, 50 η Liverpool. Όσον αφορά τη μάχη για την παραμονή, 5 ομάδες εμπλέκονται σε αυτή την περιπέτεια, με τη Southampton βέβαια την ουραγό να είναι σε πιο δύσκολη θέση, αλλά με την ισοπαλία με την πρωτοπόρια Arsenal να της δίνει έτσι μια ψυχολογική όθηση για τη συνέχεια. Η Southampton έχει 24 βαθμούς, η πρώτη τελευταία Nottingham Forest έχει 27, ενώ 18η σε θέση δηλαδή που πέφτει είναι η ιστορική και θρηλυκή Everton με 28 βαθμούς. 28 έχει και η Leicester City, τους έφτασε επειδή πήρε μια πολύ σπουδαία νίκη προχθές Σάββατο επί της Wolves με 2-1 στην έδρα της, οπότε ξέφυγε από τη ζώνη. Στη μάχη εμπλέκεται και η Leeds United, η οποία είναι 16η με 29 βαθμούς και η οποία έχασε από την Fulham στο Λονδίνο με 2-1. Να φύγουμε από την Αγγλία και να πάμε στην Ιταλία, φίλες και φίλοι, που είχαμε πολύ μεγάλο ντέρμπι εχθές το βράδυ, Juventus Napoli, με φάση στο τέλος αγώνα που σηκώνουν συζήτηση όσον αφορά τις διαιτητικές αποφάσεις. Μεγάλη νικήτρια η Νάπολη που έφυγε με 1-0 από το Τωρίνο, στους 78 βαθμούς έφτασε, στο συν 17 από την δεύτερη Λάτσιο, η οποία έχασε μέσα στο Ολύμπικο από την Τωρίνο, την αδιάφορη Τωρίνο, με 1-0. Ωστόσο δεν της κόστησε βαθμολογικά αυτή η ήττα, παραμένει δεύτερη με 61 βαθμούς. Στη τρίτη θέση είναι η Juventus με την τρίτη της συνεχόμενη ήττα, αυτή τη φορά στο ντέρμπι με την Νάπολη, όπως είπαμε. Τέταρτη είναι η Ρώμα, η οποία με τρίτη συνεχόμενη νίκη, ευρία μάλιστα, 3-0 του Ουντινέζε, σκαρφάλωσε στην τέταρτη θέση, έχει 56 βαθμούς. Όσους έχει και η Μίλαν, η οποία όμως είναι στην πέμπτη θέση, που η Μίλαν νίκησε την Λέτσε με 2-0 στο Σαν Σίρο, ενώ και η Ίντερ προχώρησε νικηφόρα, εκτός έδρας εύκολα 3-0 την επίσης αδιάφορη Έμπολη. Εντάξει, το Ρώμα Ουντινέζε 3-0 που ανέφερα, επειδή κοιτάγα τη βαθμολογία τώρα στο φλασκό, δεν πρόσεξα την ημερομηνία, είναι από τις 16 Απριλίου. Σήμερα το βράδυ παίζει η Ρώμα, πολύ δύσκολο μάτσο όμως, αγωνίζεται στον Μπέργαμο με την Αταλάντα. Η Αταλάντα θέλει οπωσδήποτε την νίκη, καίγεται για την νίκη, γιατί είναι στην 7η θέση αυτή τη στιγμή, απέχει 5 βαθμούς από την 6η που δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Αταλάντα Ρώμα λοιπόν σήμερα το βράδυ 10 παρατέρτο. Και η Ρώμα βέβαια θέλει πολύ την νίκη, το τρίποντο, για να φτάσει στους 59 βαθμούς και την τρίτη Γιουβέντους να ξεφύγει 3 δηλαδή βαθμούς από την πέμπτη Μίλαν στη μάχη για την τετράδα που οδηγεί στο Champions League. Η Φιωρεντίνα τώρα, η οποία ήταν σε πολύ μεγάλη αγωνιστική άνοδο το προηγούμενο διάστημα, με 5 συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα, αν δεν κάνουν λάθος. Ωστόσο, έκτοτε έχουν ακολουθήσει 3 ανεπιτυχή αποτελέσματα. 2 ισοπαλίες και μία ήττα, η οποία ήρθε χθες και μάλιστα με απρόσμενο τρόπο, καθώς προηγήθηκε 2-0 στην έδρα της Μόντσα. Τελικά οι νεοφώτιστοι έκαναν την ανατροπή, πήραν την νίκη με 3-2, δεύτερη συνεχόμενη νίκη για τη Μόντσα, η Μόντσα του Σίλβιο Μπερλουσκόνη και του Αντριάνου Γκαλιάνη. Είναι στη 10η θέση η Φιωρεντίνα με 42 βαθμούς, δεν έχει βλέψεις για κάτι καλύτερο. Ωστόσο, μην ξεχνάμε ότι συμμετέχει στα ημιτελικά του Conference League. Και πάμε να δούμε και τη μάχη της παραμονής, και εκεί γίνεται πολύ μεγάλη μάχη, και στην Ιταλία δηλαδή. Εμπλέκονται 3 ομάδες, δεν συγκαταλέγω τις 2 τελευταίες, Σαμπντόρια και Κρεμονέζε, που είναι σε πολύ δύσχερη θέση, γιατί έχουν 17 και 19 βαθμούς αντίστοιχα, 17 βαθμούς η τελευταία Σαμπντόρια, 19 η Κρεμονέζε. Η 18η Ελλάς Βερόνα, η οποία επίσης υποβιβάζεται αυτή τη στιγμή, έχει 26 βαθμούς. Ωστόσο, πάνω από αυτήν είναι η Σπέτσια με 27 και η Λέτσε με 28. Αυτές οι 3 ομάδες λοιπόν θα δώσουν την μάχη για την παραμονή. Η Ελλάς Βερόνα ήταν η νικήτρια της αγωνιστικής όσον αφορά αυτό το μέτωπο, καθώς νίκησε 2-1 στην έδρα της στο Μπεντεγκόντι την Μπολόνια. Να πάμε και στην Ισπανία τώρα, να πούμε ότι η Μπαρτσελόνα ήταν η νικήτρια στο ντέρμπι της αγωνιστικής, νίκησε 1-0 στο Καμπ Νου την Ατλέτικο Μαδρίτης εχθές. Το βράδυ παραμένει λοιπόν στην κορυφή με 76 βαθμούς, 11 περισσότερους από την δεύτερη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία με τη σειρά της νίκησε προχθές Σάββατο 2-0 στη Μαδρίτη την αδιάφορη Ρεάλ Θέλτα. Η τετράδα είναι λίγο πολύ ξεκάθαρη, όπως μέχρι τώρα τουλάχιστον, γιατί η τρίτη Ατλέτικο Μαδρίτης έχει 60 βαθμούς, η τέταρτη Ρεάλ Σοσιεδάδ έχει 54. Αυτές είναι οι πρώτες 4. Η πέμπτη Ρεάλ Μπέτις έχει 48 βαθμούς, απέχει δηλαδή 6 βαθμούς από την τετράδα. Η Ρεάλ Μπέτις, η οποία έχασε εκτός έδρας από την Οσασούνα στην Παμπλώνα με 3-2, ενώ και η Βιγιαρεάλ, η οποία είναι στην έκτη θέση με 47 βαθμούς, είναι και η έκτη θέση που βγάζει στην Ευρώπη, έχασε 2-1 εκτός έδρας από την Σεβίλη, η οποία βέβαια είχε και το μεγάλο ψυχολογικό αβαντάζ από την τεράστια πρόκρισή της στα ημιτελικά του Europa επί της Manchester United. Τώρα η 7η Athletic Bilbao απέχει μόλις 1 βαθμό από τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, είναι στους 46 βαθμούς. Η Bilbao, η οποία έχει 3 συνεχόμενες νίκες και 4 στα τελευταία 5 μάτς, νίκησε 2-1 εκτός έδρας στην Αλμερία, η οποία δίνει την δική της μάχη για την παραμονή. Και στην Ισπανία, όπως και στην Αγγλία, 5 είναι οι ομάδες που δίνουν τη μάχη για την σωτηρία. Δεν υπολογίζουμε την τελευταία Έλτσε, η οποία έχει 13 βαθμούς, έχει μόνο μαθηματικές ελπίδες. Στην ουσία πρέπει να τη θεωρούμε με το 1,5 πόδι στην Β' Εθνική, στη Σεγούντα Ντιβιζιόν. Έχουμε λοιπόν την πρώτη τελευταία Εσπανιόλ με 28 βαθμούς, η οποία δεν κατάφερε την Παρασκευή το βράδυ σε μάτς τελικό να νικήσει την Κάντιθ, και η Κάντιθ είναι μέσα στις ομάδες που εμπλέκονται στη μάχη για την παραμονή. 0-0 το αποτέλεσμα. Η 18η Βαλένθια τώρα πέτυχε πολύ σπουδαία νίκη μετά από καιρό, πήρε το τρίποντο γιατί έπαιζε με την Ουραγό Έλτσε εκτός έδρας, νίκησε 2-0 και έτσι πλέον έχει 30 βαθμούς, προσπέρασε την Εσπανιόλ. Στους 30 βαθμούς είναι και η Αλμερία στη 17η θέση, που αυτή τη στιγμή σώζεται. Η Αλμερία, όπως είπαμε, έχασε 2-1 από την Αθλέτικ Μπιλμπάο. Ήταν και για την 16η Χετάφε που έχει 31 βαθμούς εκτός έδρας, οι Βαλεαρίδες νήσους από τη Ρεάλ Μαγιόρκα με 3-1. Για την Κάντιθ, το είπαμε, πήρε το 0-0 στη Βαρκελόνη από την Εσπανιόλ. Αυτές λοιπόν οι ομάδες, Κάντιθ, Χετάφε, Αλμερία, Βαλένθια και Εσπανιόλ, θα δώσουν τη μάχη για την σωτηρία. Και κλείνουμε με Bundesliga, καθώς η Borussia Dortmund εκμεταλλεύτηκε την ήττα της Bayern Μονάχου από την Mainz με 3-1 και σκαρφάλωσε στην κορυφή, έχει 60 βαθμούς, καθώς πέτυχε πολύ μεγάλη νίκη με 4-0 επί της Eintracht Frankfurtis, η οποία βέβαια έχει πολλά συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα. Πρώτη λοιπόν η Borussia Dortmund με 60, στη δεύτερη θέση η Bayern Μονάχου με 59, στην τρίτη θέση είναι η Union Βερολίνου που έχει 55 βαθμούς, πέρασε από το Beckelberg Nixon την Gladbach με 1-0, ενώ στην τέταρτη θέση που οδηγεί στο Champions League της επόμενης αγωνιστικής περίοδου είναι η Freiburg που πέτυχε δεύτερη συνεχόμενη νίκη 4-0 την Schalke. Οι άλλες δύο θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη, η πέμπτη Red Bull Λειψίας έχασε από την έκτη Bayer Leverkusen στο μάτς των Ευρωπαϊκών Εισιτηρίων. 2-0 λοιπόν νίκησε η Bayer Leverkusen, η οποία είναι έκτη με 47 βαθμούς. Ενδιαφέρον τώρα για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια έχει και η Mainz, η οποία είναι στην 7η θέση με την τεράστια νίκη που πήρε επί της Bayern Μονάχου με 3-1, είναι στους 45 βαθμούς, 2 απέχει από την θέση που οδηγεί στην Ευρώπη. Όσον αφορά την ουρά της βαθμολογίας, 4 είναι οι ομάδες που εμπλέκονται άμεσα στην μάχη για την παραμονή. Η τελευταία Χέρτα Βερολίνου έχει 22 βαθμούς. Έχασε από την Βέρντε Βρέμις με 4-2 μέσα στο Βερολίνο. Πρώτη τελευταία είναι η Σάλκε, η οποία έχει 24 βαθμούς. Όπως είπαμε, έχασε με το βαρύ 4-0 από την Φράιμπουργκ. Στη 16η θέση, που δεν οδηγεί άμεσα στην Zweite Liga αλλά σε αγώνα μπαράζ, είναι η Στουτγκάρδη. Η Στουτγκάρδη, η οποία έφερε 1-1 εκτός έδρας με την Augsburg. Τώρα, στην αμέσως επόμενη θέση, στη 15η, στη θέση δηλαδή που σώζεται, είναι η Bochum, έχει 27 βαθμούς, ωστόσο απέχει, έχει αυτή 4 συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα, 2 ήττες και 2 ισοπαλίες. Τελευταία ήταν η πολύ βαριά ήττα προχθές Σάββατο μέσα στην έδρα της από την Wolfsburg με 5-1. Αυτές οι 4 ομάδες παλεύουν άμεσα για την παραμονή. Και επειδή έχουμε βόλυμες αγωνιστικές μεσοβδόμαδα, να κάνουμε και μια αναφορά στα γρήγορα. Αύριο λοιπόν έχουμε, αύριο Τρίτη έχουμε μάτς για την Αγγλία και την Ισπανία. Το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι στην Αγγλία είναι αυτό ανάμεσα στην Άστον Βίλα και τη Φούλαμ όσον αφορά τη μάχη που δίνουν οι χωριάτες, οι villagers για να βγουν στην Ευρώπη. Και έχουμε και το ντέρμπι στην ουρά της βαθμολογίας, Leeds United, Leicester City, αύριο το βράδυ. Ισπανία τώρα, αύριο έχουμε την Real Madrid να ταξιδεύει εκτός έδρας να παίζει με την αδιάφορη Χιρόνα, ενώ έχουμε ενδιαφέρον μάτς Real Betis, Real Sociedad. Η πέμπτη Betis υποδέχεται την τέταρτη Sociedad, τους χωρίζουν 6 βαθμούς, αν νικήσει η Betis μπαίνει στο κόλπο για την τετράδα. Και πάμε στην Τετάρτη, όπου έχουμε το μεγάλο ντέρμπι στην Αγγλία, ντέρμπι κορυφής Manchester City Arsenal, 10 το βράδυ. 1/4 νωρίτερα, 10/4 η Liverpool έχει δύσκολη αποστολή, παίζει στο Λονδίνο με τη West Ham United. Η Chelsea παίζει με την Brentford, αδιάφορο παντελώς παιχνίδι. Ενώ έχουμε πολύ μεγάλο σπουδαίο match για την Nottingham Forest, που θέλει μόνο την νίκη στο match με την Brighton, προκειμένου να γλιτώσει τις περιπέτειες, να ξεφύγει από τη ζώνη του υποβιβασμού. Στην Ισπανία τώρα Τετάρτη έχουμε την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα να παίζει στην Μαδρίτη με τη Ράγιο Βαγεκάνο, 11 το βράδυ. Στις 8.30 η Ατλέτικο Μαδρίτης υποδέχεται την Ρεάλ Μαγιόρκα, ενώ έχουμε και ντέρμπι ουραγών, όχι ουραγών, ντέρμπι για τη μάχη στην παραμονή, για τη μάχη στην παραμονή στην κατηγορία. Η Χετάφε υποδέχεται την Αλμερία. Η Χετάφε, η οποία έχει, να χειράσω την βαθμολογία, είναι 16η με 31 βαθμούς, η Αλμερία 17η με 30. Είναι ακριβώς οι δύο ομάδες πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού.
Just love.
Και τέλος την Πέμπτη στην Αγγλία και πάλι μόνο νίκη θέλει η Everton, η οποία αποδέχεται την τρίτη Newcastle United. Μόνο νίκη θέλει και ουραγός Southampton σε ένα από τα τελευταία της χαρτιά, καθώς υποδέχεται την αδιάφορη Bournemouth. Ένα το μεγάλο μάτς της ημέρας, το δεύτερο μεγάλο παιχνίδι της αγωνιστικής μετά το Manchester City Arsenal, είναι αυτό ανάμεσα στην Tottenham και τη Manchester United το βράδυ της 5ης 10 και 4. Και τέλος στην Ισπανία έχουμε τρία παιχνίδια που κλείνουν την αγωνιστική, την εμβόλυμη αγωνιστική. Η Βαλένθια 18η, η Βαλένθια θέλει μόνο νίκη με την αδιάφορη Ρεάλ Βαγιαδολίδ, την οποία υποδέχεται. Η Βίγιαρεάλ, η οποία είναι στην έκτη θέση με 47 βαθμούς και προέρχεται από δύο συνεχομένες ήττες, υποδέχεται την Εσπανιόλ, και οι δύο θέλουν το τρίποντο για τους δικούς τους λόγους. Η Βιγεράλ για να εξασφαλίσει θέση στην Ευρώπη, η Εσπανιόλ για την παραμονή της στην κατηγορία. Η Εσπανιόλ είναι προτελευταία. Και τέλος το μεγάλο μάτς της Πέμπτης για το Ισπανικό Πρωτάθλημα είναι αυτό ανάμεσα στην Athletic Bilbao και την Σεβίλη. Η Σεβίλη βέβαια είναι αδιάφορη, δεν κυνηγάει κάτι από το Ισπανικό Πρωτάθλημα παρά μόνο την κατάκτηση του Europa League. Αυτό είναι που την καίει. Η Αθλέτικ Μπιλμπάο είναι στην 7η θέση με 46 βαθμούς. Θέλει το τρίποντο για να μπει στην εξάδα που οδηγεί στην Ευρώπη. Αυτά λοιπόν φίλες και φίλοι ήταν τα σημαντικότερα θέματα του ορισμού του πέναλτι. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας την Παρασκευή με τον Δημήτρη Κατσάκο και με τα όσα θα έχουν γίνει στην εμβόλυμη αγωνιστική. Από τον Δημήτρη Σιάτρα, καλό βράδυ σε όλους. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα η Αμερικανή Dust, ακούσαμε το πρώτο ομότιτλο άλμπουμ του συγκροτήματος το 1971.